Ni tubabukalo ye tile 10 ani 7 ɲɔgɔnlajɛ tun kan ka kɛ kidalikaw fɛ yen bɛn sɛbɛ ale la waleyali la waleya in kɔni cɛra ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ sɛma maaw y'a yira k'a fɔ ko u ma o faamu o de la olu ye baro sigi kɛ u ka kuma lasela o ye Musa Ag Atayer ye.
Gouvernement ye décision min ta k'a fɔ o réunion tɛ kɛ tuguni o man ka kɛ ni report bɛ kɛ bɛɛ de kan ka sigi gouvernement mouvement ani comité international ka ɲɛfɔ ka décision kelen ta bɛn kɛra décision min kan mais bɛn ma k'a kan gouvernement kelen de wulila ko kɛ donc an ko an tɛ jɛn n'o ye an bɛ yɔrɔ min na bi daniya baliya de bɛ an ni gouvernement cɛ.
Baro sigi in senfɛ Musa Ag Atayer y'a yira k'a fɔ ko bi bi in na ko danaya baliya kɔni donnen don olu ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ.
Tant que réunion ma kɛ an tɛ se ka da gouvernement la ni waati in na an bɛ yɔrɔ min na bi accord in yɛrɛ a ɲɛmɔgɔya bɛ jɔn bolo ministre des affaires étrangères min nana a bɛ ka fɛn caman sama a fan fɛ ɲɛmɔgɔya cayara gouvernement ko tɛ fɛ donc an ko il faut k'u ka solution sɔrɔ.
Sema maaw y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ de tun ye laɲini kɛ yaasa bɛn sɛbɛn la waleyali sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se ka taa kɛ olu yɛrɛ fɛ Kidal.
Accord ko sɛbɛnnen don accord kɔnɔna na ko fan si tɛ se ka décision ta ale ni fan bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka décision ta bɛn ka kɛ décision kan fɔlɔ a ka sɔrɔ ka ta bɛn ma kɛ décision kan mɔgɔ si tɛ se ka ta i kɛra gouvernement o i kɛra sema i kɛra plateforme i kɛra médiation i tɛ se ka ta ni décision gouvernement kelen de y'a ta o y'a sɔrɔ an ye baaraba de kɛ Kidal an ye mesure de sécurité ta réunion in ka kɛ cogo ɲuman na.
Sema kumalasela ka fɔla bi bi na kidalikaw kun sigilen tɛ ni nin ye wa gouvernement bɛ ka waleya min ta kabini cɛbilen Dramé nana olu tɛ ka foyi faamu o la.
Affaire étrangère ɲɛmɔgɔ ministre Cheble Dramé a bɛ ka Kidal problème min kɛ waati bɛɛ kuma ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye foyi tɛ Mali baliya ka taa Kidal mɔgɔ min bɛ ka fɔ ko Mali état tɛ Kidal o tɛ tiɲɛ ye gouverneur bɛ Kidal o ye jamana yɛrɛ représentant donc pourquoi dɔw bɛ a ka d'u ye dɔrɔn tuma bɛɛ Kidal in ka taa a bɛ ka kɛ comme dɔnkili donc o dɔnkili il faut ka kaban an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye.
Musa Ag Atayer y'a jira k'a fɔ olu tɛna n'u kangara da maa si ni Kidal tagali cɛ sabula o laɲini yɛrɛ de kɛlen don olu fɛ bɛɛ bɛ se ka don Kidal cogo min.
N b'a fɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ ye ko problème foyi tɛ sema fan fɛ ka mɔgɔ bali ka taa Kidal ka gouvernement bali ka taa Kidal ka ONG bali ko ka taa Kidal an yɛrɛ bɛ ka wele kɛ tuma bɛɛ ka jamana responsable wele jamana service ka sigi ka na Kidal bɛɛ k'o faamuya tiɲɛ ka fɔ parce que tant que tiɲɛ tɛ ka fɔ an tɛ se ka taa ɲɛ. An b'a fɛ fana jamanaden bɛɛ u ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa ɲɛ.
Baro sigi in senfɛ a y'a ka nisɔndiya yira mɔku o kɛlɛcɛ minnu tilara kalan na nin waati in na bɛn sɛbɛn na fana a y'a yira k'a fɔ ko ni bolow dira ɲɔgɔn ma ko min ye jamana ye a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.